Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Bine v-am regăsit! În ediția de astăzi vorbim despre morala publică. Uneori constatăm că ne surprinde felul de a gândi al altora în probleme care vizează morala, adică în esență felul în care discern aceștia binele de rău și aleg ceea ce consideră a fi bine. Surpriza poate lua forme diverse, de la nedumerire la revoltă. Fondul ei este discrepanța, mai mare sau mai mică, între propria viziune morală și viziunea altora, atunci când ne-am aștepta să gândim la fel. Când două viziuni diferite se ciocnesc într-o comunitate, apar probleme ce pot fi escaladate până la adevărate conflicte. Cum și de ce se nasc controversele morale între noi și cum să încercăm o raționalizare a lor? La această întrebare încearcă să ne răspundă Corina Matei. Recent, întreaga lume, spune dumneai, a aflat și a fost scandalizată de manipularea exercitată de firma britanico-americană Cambridge Analytica prin imixtiunea în datele personale de pe Facebook ale peste 50 de milioane de utilizatori. Scopul ei? Câștigul în consultanța politică oferită pentru campanii electorale răsunătoare, precum cea a președintelui Trump sau pentru referendumul privind Brexitul. De ce s-au scandalizat atâția utilizatori pentru faptul că eul virtual le-a fost iscodit și apoi ademenit prin mesaje personalizate pe placul lor ca să voteze într-un anumit fel? Pur și simplu, pentru că nu se așteptau la aceasta. Nu credeau că o firmă de consultanță importantă, în colaborare cu o faimoasă rețea de socializare, într-o societate democratică de tradiție, ar proceda atât de nedemocratic. Asemenea metode sunt demne de polițiile secrete ale unor regimuri dictatoriale, regimuri dezavoate ferm timp de decenii. Printre aceste metode se aflau nu doar minciuna și înșelăciunea, pretinzându-se că datele sunt folosite în scopuri academice, ci și mita, utilizarea prostituției sau șantajul. Dezvăluirea a stârnit nu doar controverse și anchete, ci și noi reglementări, care să readucă la vechile principii morale activitatea unor asemenea firme ce prelucrează datele personale ale indivizilor, fie ei angajați, clienți, utilizatori sau alții. S-a reafirmat dreptul fundamental al cetățenilor de a le fi respectată viața privată. Acest drept a fost reîntărit prin măsuri punitive severe asupra responsabililor sau operatorilor de date personale care vor mai manifesta indiscreție sau neglijență. De asemenea, au fost impuse audituri pentru modurile de manevrare a fluxurilor de date și măsuri suplimentare de securizare a datelor. În ograda românească găsim din nefericire numeroase cazuri de încălcare flagrantă a regulilor morale de bună conviețuire, adaptate la specificul locului. Împiedicarea desfășurării unor anchete judiciare asupra parlamentarilor suspectați de corupție prin votul solidar al colegilor. Menținerea în funcții publice de răspundere a unor condamnați penal pe motivul că hotărârile judecătorești nu sunt definitive. Asumări de răspundere ale guvernanților pentru măsuri economice păguboase, fără ca răspunderea să se concretizeze în pedepse de vreun fel, iar lista poate continua. Un aspect care diferențiază societatea noastră de cele occidentale în privința gestionării scandalurilor în probleme de interes public este că la noi măsurile de redresare, de reintrare în legalitate ori de reparație morală se lasă mult așteptate, uneori la nesfârșit. Dincolo de previzibilitatea sociologică a unora dintre problemele reprobabile ce emerg în spațiul public românesc, dincolo de previzibilitatea proporțiilor lor, care sunt factorii agravanți ai societății noastre? Ce anume o viciază mai mult? Iată câteva posibile răspunsuri. Morala unei societăți vizează acele obiceiuri, valori, idealuri și reguli pe care și le formează în timp prin acordul tacit al majorității membrilor ei și care reglementează comportamentul lor, de grup sau individual, în scopul bunei conviețuiri. Buna conviețuire ține de interesul general, de aspirațiile firești spre autoconservare, autodezvoltare și de echilibrul dintre acestea. Dacă o comunitate își viciază buna conviețuire, ea se poate redresa prin protestul și vigilența civică a membrilor ei, ori se poate destrăma prin răsturnarea orânduirii ei, ori poate fi abandonată de acei membri care nu se mai regăsesc în reglementările ei, adâncindu-i astfel derapajele prin lipsa lor de reacție civică. Regulile morale nu sunt scrise așa cum sunt legile juridice. De pildă, o regulă morală nescrisă ne învață să-i protejăm în aglomerații ori în transportul public pe vârstnici, pe copii ori pe cei ce au dizabilități. Un îndemn moral poate fi acela de a dona sânge pentru pacienții din spitale, de a recicla gunoiul sau de a strânge fonduri și a întreprinde activități de caritate. Legile juridice se bazează pe regulile, cutumele și normele morale care au fost mai întâi articulate în comportamentul de interacțiune al oamenilor în diferite medii, cuplu, familie, grup, comunitate, societate. Aceasta deoarece oamenii din vremuri imemoriale au convenit asupra unor reguli de trai tocmai pentru a putea urmări și prezerva împreună anumite idealuri și valori comune, pe care nu le-ar fi putut urmări izolat sau în dauna altora. Siguranța vieții, libertatea, dreptatea, realizarea de sine, educația, familia, prosperitatea, solidaritatea, prietenia, comuniunea, spiritualitatea, fericirea și altele. De pildă, din valorizarea familiei și îndatoririle legate de întreținerea copiilor și a părinților, au apărut legi juridice de drept al familiei. Din cutuma străveche a grijii față de animale, care au luat diverse forme în timp, au apărut legi care reglementează, azi actualizat, tratamentul aplicat animalelor. Unele norme morale pot fi mai recente, dar și ele își regăsesc esența în norme juridice. De pildă, conștientizarea fragilității ecosistemelor, a limitării resurselor naturale ale solului, a dus la formularea unor legi de protecție a naturii și gestionare mai judicioasă a resurselor. Etica presupune studiul teoretic al moralei și este parte a filozofiei. În același timp, gândirea etică este parte a rațiunii umane, a conștiinței oricărui om matur, sănătos mental și lucid. Problematica eticii gravitează în jurul binelui ca valoare fundamentală, al distinției dintre bine și rău, al răspunsurilor date la întrebarea cum ar trebui să trăim.
Răspunde că micuțul Samuel.
Principala problemă ce poate vicia o comunitate cu reguli morale bune, larg acceptate, este ca o proporție semnificativă a membrilor ei să le încalce, cu toate că le consideră bune, bazându-se pe faptul că alții, conformiștii, vor ajuta la reechilibrarea ei. Este o atitudine venită din egoism, fie de a nu face ceea ce se face, fie de a face ceea ce nu se face. Așa cum într-un cor cineva ar mima cântatul sau ar cânta fals, disarmonic. În această privință, egoismul individului împiedică aprecierea ceea ce alții și comunitatea în ansamblu fac pentru el, iar respectul și iubirea de semeni sunt înlocuite cu iubirea de sine sau și de cei foarte apropiați. Un alt motiv pentru care unii indivizi pot contesta norme morale considerate bune de către o comunitate este spiritul rebel, dorința de a ieși din tipare, din uniformizare. În aceste cazuri, nu este sesizat și acceptat acel paradox al moralei despre care vorbesc unii filozofi. Că sunt interdicții care eliberează, că există pe lumea aceasta porunci care dau sens, că sunt posibile imperative care îi înnobilează pe oameni și, deloc la urmă, că pot fi gândite norme și reguli care, limitând, prin chiar această limitare, dezmărginesc subiectivitatea omenească. Un alt context al încărcării regulilor și valorilor morale ne este revelat de studiile de psihologia copilului, inițiate de savantul elvețian Jean Piaget. Acesta, în urma cercetărilor efectuate pe mii de cazuri de copii, a realizat o descriere stadială a formării judecaților morale. Astfel, primul stadiu cuprinde vârstele între 3 și 5 ani, când copilul nu poate realiza distinția dintre bine și rău, având o raportare la lume aparte. El este hedonist și gândește fantasmatic, considerând că totul în jurul său este sau poate deveni însuflețit, că tot ce se întâmplă este rezultatul acțiunii cuiva, iar binele și răul sunt evaluate după consecințele plăcute sau neplăcute. Al doilea stadiu se extinde în jurul vârstei de 7 ani, când copilul este imitativ și judecă ceea ce este rău în funcție de vizibilitatea consecințelor sau de discrepanța între realitatea obișnuită și contextul neobișnuit al actului rău. Abia al treilea stadiu, spre vârsta de 10 ani, este cel în care copilul realizează sau detectează intenția în spatele actului rău și conștientizează mai clar vinovăția. Putem constata în cazul unor adulți care încalcă regulile morale de care sunt conștienți și pe care le consideră bune sau le-au considerat bune că au o judecată nematurizată. Fie se raportează hedonist la lumea înconjurătoare și de dragul satisfacerii unor plăceri, dorințe, pofte, comit acte imorale, fie consideră că fapta nedescoperită, neevidentă, ori practicată pe scară mai largă, așadar obișnuită, nu este prea gravă. Acest gen de gândire morală imatură fundamentează legitimitatea puterii doar pe legalitate, nu și pe moralitate. De pildă, dacă un guvernant este acuzat de corupție și sunt administrate pentru aceasta probe convingătoare, în stil jurnalistic, dar încă nu este condamnat în justiție, atunci cei cu gândire morală imatură se prevalează de prezumția de nevinovăție. Numai că aceasta este un principiu aplicabil doar în justiție și nu trebuie îmbrățișată și la nivel de partid, de societate, în spiritul zicalei hoțul neprins e negustor cinstit. Spiritul zicalei este unul ironic, dar ironia nu mai este percepută ca atare și nu mai are rol moralizator. Pentru cazul în care apar suspiciuni rezonabile că un demnitar este corupt, morala sănătoasă spune că el trebuie să demisioneze sau să fie îndepărtat din funcție până la clarificarea situației sale în justiție. Este o normă adoptată tacit în comunități civilizate și democratice, pentru care reputația contează și trebuie prețuită. Societatea noastră este viciată așadar de o percepție tacită asupra corupției, mai ales în mediul politic, care sugerează că fenomenul combaterii ei este sau trebuie să fie exclusiv juridic. Această percepție poate fi extinsă și asupra altor vicii colaterale corupției, precum subminarea economiei naționale, trădarea intereselor naționale, încălcarea drepturilor unor categorii sociale și favorizarea altor. Acest viciu al corupției și perceperea lui au fost analizate de eticianul Valentin Mureșan, care propune și unele măsuri de combatere a lui. Astfel, corupția, care presupune utilizarea în folos propriu a unei funcții publice, este un fenomen care ține de morală și numai secundar de justiție. El a fost codificat juridic pentru că ține de morală. În consecință, trebuie să existe și forme de luptă împotriva corupției, dincolo de sau până la penalizări tipic juridice. Problema sincopei în combaterea la nivel etic, moral, a corupției pe plan mondial, dar mai ales în societăți ca a noastră, care încă nu și-au însușit normele vieții democratice și ale civismului, este remarcată și de autori străini. De pildă, un autor spune: oare toate națiunile de pe glob îmbrățișează strategii de management etic? Da, dar în primul rând din perspectiva combaterii corupției prin legi, reguli și regulamente. Limitele acestei abordări sunt evidente. Ea reduce comportamentul etic la forma sa minimală, nu încălca legea sau regulamentele, și încurajează o abordare îngustă, legalistă a definirii comportamentului acceptabil. Explicația pentru această abordare îngustă, legalistă, este că prevederile în domeniu sunt create de juriști, așa cum se constată și din recomandările Comisiei Europene din 2005 pentru România, într-un raport de monitorizare. Legislația existentă în domeniul luptei anticorupție trebuie aplicată riguros, iar corupția din structurile de aplicare a legii trebuie atacată ferm. Mai mult, trebuie să existe o implementare total transparentă, responsabilă și strictă a tuturor codurilor etice și deontologice pentru funcționarii publici, însoțită de o aplicare consecventă a pedepselor penale pentru a transmite un mesaj puternic de descurajare a faptelor de corupție. Desigur, toate aceste elemente subliniate sunt cât se poate de necesare și de binevenite, având în vedere vidul legislativ existent în prealabil și lipsa de reactivitate a cetățenilor din societatea românească post-decembristă. De la acestea se adaugă prea vagul simț al răspunderii sau al cinstei ca urmare a unei mentalități vechi, dinainte de 1989, în care statul, ca o entitate abstractă care deținea marele avut al tuturor și administra totul, putea fi jefuit fără conștiința ceea ce este jaful sau fără mustrarea de conștiință pentru gravitatea jafului față de o persoană. Este necesar ca, într-o organizație sau instituție, să existe o cultură organizațională bine articulată, inclusiv în aspectele etice, care să fie benefică activității, obiectivelor și misiunii acelei organizații, să-și selecteze membrii conform standardelor sale și să redreseze atitudini sau comportamente centrifuge comandamentelor sale. Și totuși, există anumite elemente și pârghii utile ce pot responsabiliza și produce o conștientizare de către angajați, funcționari publici, manageri și alții cu privire la fenomenul negativ al corupției, cum ar fi introducerea unor criterii etice în planul strategic al organizațiilor, trainingurile și coachingurile cu conținut etic, introducerea managementului etic în administrație, instruirea unor comitete de etică și unor supervizori, organizarea periodică a unor auditori, informarea opiniei publice cu privire la aceste aspecte etice, înființarea de publicații de profil și de acțiuni de conștientizare în spațiul public, în media, implementarea concretă cu rol preventiv a codurilor etice ale organizațiilor, cooptarea tuturor membrilor lor în a fi vigilenți, a nu tolera asocieri în scop infracțional și a le denunța pe cele de care au cunoștință. Metodele tipic etice pentru combaterea și sau prevenirea comportamentului infracțional sunt crearea unei culturi instituționale anticorupție și educarea caracterelor, sugerează eticianul Valentin Mureșan. În acest sens, menționează beneficiile introducerii în cultura noastră organizațională a managementului etic. Ca nouă disciplină, managementul etic este o ramură a managementului ce presupune formarea și promovarea unei culturi etice la locul de muncă și care urmărește îmbunătățirea structurilor organizaționale și a proceselor decizionale. El se ocupă de crearea metodelor și instrumentelor de conducere ce contribuie la dezvoltarea etică a unei organizații și la alegerea direcției de dezvoltare. Managementul eticii presupune auditul etic, adică descrierea și analizarea situației etice curente a organizațiilor, apoi determinarea situației dezirabile și decizia asupra măsurilor pentru a o atinge în perfectă concordanță cu celelalte forme de management. Aceasta înseamnă dezvoltarea etică a organizației. Managementul eticii e rezultatul impregnării tot mai vizibile a organizațiilor cu responsabilitate, cu moralitate. Responsabilitatea aceasta e privită nu doar ca element decorativ, ci ca o condiție indispensabilă existenței lor. O organizație demonstrează responsabilitate morală atunci când își subordonează interesele proprii interesului societății. În esență, s-ar cuveni ca în societatea noastră dezvoltarea gândirii morale critice și asimilarea de metode de decizie etică să devină obiective explicite în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, iar apoi și în instituții și organizații, prin traininguri de specialitate cu angajații. De asemenea, ar trebui și ar fi cu putință să se instituie exercițiul dezbaterilor morale publice pe teme de interes larg sau general, cu concursul unor media lucide și neutre. În sfârșit, ar trebui reevaluate și îmbunătățite criteriile morale din instituțiile românești, de la universități la parlament, de la ministere la tribunale, cu concursul unor comisii de etică și de audit judicios constituite. Toate acestea se află, în final, sub semnul dezirabilului, însă umanitatea nu a renunțat niciodată la un orizont mai înalt al dezirabilului, chiar inaccesibil, pentru a avea un reper de modificare a realului dezamăgitor. Dezirabilul este echivalentul moral pentru steaua nordului, adică reperul nelipsit al navigatorilor de pe oceanele lumii.